En este tempo de actualidade local, queremos saber tamén como rematou a festa do marisco do Grove. Alcalde José Cacabelos, moi bo día.
Hola, bo día.
Entre todos estes días, esta máis dunha semana de festa, cal foi o día con máis xente?
Pois o día con máis xente, sin lugar a dúbidas, foi o sábado, día 12, e é máis, teño que dicir que, a espera de confirmar todos os datos, foi o mellor día da festa do marisco posiblemente dos 56 anos de historia que ten esta festa. Por lo tanto, é boa mostra do que esta festa significa, non só para o Grove, sino para a comarca do Salnés, para a provincia de Pontevedra, que eu penso para toda Galicia, porque lembremos que se está celebrando en pleno mes de outubro, cando prácticamente a temporada estival xa está rematada.
Carai, que viñera máis xente que nunca nun día na festa do Grove, cantas persoas podemos estar a falar?
Pois mira, te podo dicir que os sábados estaban vendendo unha media de 4.000 racións á hora. É dicir, cada hora, desde que abrimos os stands ás 11:30 da mañán ata as 5 da tarde, despois de 6 hasta as 11:30, vendemos unha media de 4.000 racións diarias. Eu penso que o sábado aquí se achegaron prácticamente 30.000 personas en base aos número de autobuses que tivemos que aparcar, o número de vehículos privados que se achegaron e, sobre todo, a cantidade de xente hospedada nos hoteles, non? Conxuntamente con eso non temos os datos objetivos que podamos certificar, pero o cálculo máis ou menos estimativo que facemos é que no Grove solamente o sábado poden chegar aquí unhas 30.000 personas.
Que barbaridade. Kilos de marisco que se venderan ao longo de toda a festa, xa os calcularon?
Non temos calculado, as racións foron 145.000 e isto nos sitúa en unha das edicións de máis vendas de racións dos últimos 10 anos. Tendo en conta, ademais, que este ano tiñamos un poquinho de temor, porque o ano pasado, o festivo 12 de outubro, caíra en venres, ese sempre apoia un pouco para facer unha ponte, gañas un día máis de festa, non? En cambio, este ano non, caía en sábado, pero a verdad que este sábado foi desbordante, e isto ven a constatar unha cousa, ven a constatar vender 145.000 racións de marisco durante 10 días, en pleno mes de outubro nun sitio como Grove, ven a significar que a festa do marisco é unha festa gastronómica con unha repercusión claramente nacional, cada vez máis internacional, e eu insisto, creo que é un evento dos destacados en Galicia no mes de outubro, porque se non for así, a estas alturas de ano a maioría do Grove, do Salnés, de Pontevedra estaría pechados a nivel turístico e a nivel hosteleiro. Polo tanto, eu creo, quero aquí destacar moito o esforzo que o Concello do Grove facemos para sacar adiante un evento destas características. Sobre todo gracias ao personal do Concello do Grove e ás 70 personas contratadas especificamente para este evento que estuveron moi, moi á altura e creo que son os grandes protagonistas desta edición.
Carai, é que é verdade que para chegar a este recunchiño do mapa español, pois dende a meseta é bastante complicado. Hai que vir convencido e porque o merece o marisco ofrecido no Grove. De que puntos é onde máis veñen?
Pois, mira, antes de confirmarche este dato, complementando o que ti decías, os primeiros visitantes o día 3 de outubro, xoves pola tarde, eran de Tenerife. E resulta que levamos 2 anos sorprendidos porque hai xente de Tenerife e de Las Palmas que teñen viaxes concertados especificamente para vir á Festa do Marisco. Que quere dicir con isto? Que a Festa do Marisco do Grove xa empeza a ser un evento que provoca un destino dentro das axencias turísticas. É dicir, xa hai paquetes que se venden de Festa Marisco do Grove. A partir de aí, lógicamente, Pontevedra e A Coruña son as provincias máis importantes, pero que en terceiro lugar xa está Madrid. E en quinto lugar está Portugal, como un destino máis importante dos que nos visitan, non? Certo é que cando facemos o repaso, todas as provincias españolas teñen representación, pero se che teño que dicir os 5 primeiros serían eso: Pontevedra, Coruña, Madrid, Barcelona tamén ben moito, Ourense, Lugo e despois Portugal.
Estiveron logo traballando para que a Festa do Marisco sexa declarada de interese turístico nacional, porque a festa xa pouco máis lle falta para onde crecer.
Realmente, o que estamos traballando é internacional, non? Aí estamos tamén con toda a presentación que sempre facemos en ciudades europeas. O ano que ven nos gustaría que a presentación da edición 2020 da Festa do Marisco fora en Bruselas, bueno, vamos a ver si somos capaces de facelo, porque ahora xa empezamos a traballar na edición do ano que ven, pero está claro, en primer lugar, a festa está consolidada a nivel gastronómico e a nivel como festa en toda España, e a afluencia da xente así non o constata, ten moitísima repercusión tamén en Portugal, e ahora sí que queremos ir avanzando hacia zonas como Francia, como Bélxica, como Italia, como Austria, que estamos vendo que nos están empezando a recibir e que estamos tendo visitantes. Este ano tamén tuvemos visitantes de Holanda. É dicir, pouco a pouco ir ampliando a base e a orixen dos nosos visitantes.
Por iso pensaron en Bruxelas, para coller un pouco esa zona.
Sí, ademais, bueno, si pensamos que a capital europea e que ademais aí hai representantes de moitos países e, bueno, algo estamos pensando en facer alguna presentación, incluso se fora posible, para os europarlamentarios, a xente que divulga un pouco...
Que comen ben, son de bon comer.
Exactamente, entonces estamos buscando un poquinho esa repercusión que nos podría dar a capital europea e, ademais, é unha zona que abrangue a moitas xentes porque ali se concentran pois moitas personalidades de moitos países europeos, non? Entonces, estamos pensando en eso, ainda non está decidido, xa te digo, esto, estamos empezando con a edición 2020, vamos a facer balance da que acaba de rematar, pero bueno, vamos pensando xa na próxima, porque isto é un sin parar, e o esforzo económico do Concello de Grove, hai que lembrar que se leva o 8% do orzamento municipal, vai dedicado á festa ao marisco, como digo, un equipo de máis de 80 personas, 90 personas cos de montaxe, que significa poñer todo isto en marcha, bueno, pois é un evento que hai que pensalo moito e que traballalo xa desde este momento.
Pois pensando en presentalo en Bruxelas, onde hai ademais corresponsais de medios de comunicación de toda Europa, para presentar esta festa do marisco, que no que se refira de este ano, o produto máis cobizado ou máis pedido, cal foi?
Bueno, pois como sempre, e iso é certo que non varía, está o arroz de mariscos, está o pulpo, estaban as navallas e as tamburiñas, tamén a meixa mariñeira, digamos, son os máis destacados. Pero sí é certo que tuveron salida todos os produtos, de feito, onte, domingo, a última hora, houve algúns produtos como camarón, como anocra, como percebe e navalla, que quedamos esgotados, porque a lonxe xa non nos podía suministrar máis.
E outro dos retos que tiñan dende a organización, viu máis xuventude que outros anos?
Vimos, e iso ben provocado tamén, eu penso que é o resultado da programación musical que facemos. De feito, o venres, donde actuaba, entre outros grupos, Novedades Carmiña, o sábado, que actuaba Iván Ferreiro, foron dous días de moitísima afluencia esas horas, provocados, eu creo que xente que viña expresamente para o conciertos destes grupos, pero que antes se pararon pola festa marisco para degustar un pouco eses produtos. É dicir, estamos conseguindo un pouco atraer a un grupo de edade de personas que antes non visitarían a festa e ora, aproveitando que veñen ao concerto, pois pásanse polas carpas de degustación e degusta un pouco ese produto. Por lo tanto, é outro dos objetivos que estamos a conquerir gracias a esa aposta que estamos facendo pola música.
Pois quedámonos con este balance provisional da Festa do Marisco do Grove, co 12 de outubro de 2019 como o día de maior afluencia da historia, con 4.000 racións de marisco repartidas cada hora. Falamos disto co alcalde do Grove, José Cacabelos. Moitísimas grazas.
Gracias a vos. Bon día.